Já přečtu žalm 32. Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. Mlčel jsem a moje kosti chřadly. Celé dny jsem pronaříkal, ve dne v noci na mě těžce ležela tvá ruka. Vysíchal mě morek jako v letním žáru. Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval. Řekl jsem, vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti a ty jsi ze mě sňal nepravost, hřích můj. Proto, ať se každý věrný k tobě modlí, včas, kdy tě lze ještě nalézt. I kdyby se vzdulo mocné vodstvo, k němu nedosáhne. Ty jsi má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl za plesa všechno kolem. Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš. Budu ti radit, spočine na tobě mé oko. Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu. Toho zdobí ohlávka a uzda na skrocení, jinak ho u sebe neudržíš. Mnoho bolestí postihne své volníka. Toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství. Radujte se z Hospodina a jásejte spravedliví, plesejte všichni, kdo máte přímé srdce. Tak až potud. Je tam slovo blaze. Blaze tomu. Blahoslavenství nebo blaze nebo dobro se to dá přeložit. Nebo štěstí. Šťasten je ten, kdo. Než se do toho pustíme, tak mi dovolte takovou úvodní otázku. Co vás dělá skutečně šťastnými? Nebo nebudu osobní, co člověka dělá šťastným? Když řeknu blaženým, tak je to takové archaické, staromódní, ale co je to opravdové štěstí? Pod tím samozřejmě každý člověk má něco jiného a také se to mění s věkem, všimli jste si. Co opravdu člověka naplňuje, co opravdu dává pocit štěstí, je úplně jinačí, když je vám 5 let, když je vám 15 let, nebo 50 let, nebo víc. Vzpomínám si, že v určitém období mého života to, co by mě udělalo ale opravdu šťastným, bylo, když bych měl tomahawk jako Honza Faltis. Jestli mě Honza Faltis bude někdy poslouchat na internetu, tak ho tímto zdravím. To byl krásný tomahawk. To bylo všechno, co jsem si přál. Kdybych měl tenhle tomahawk, už nic jiného životě, od života neočekávám. Chápete, co chci říct? Jo, prostě mění se to. Tak, jak se měníme my. Ale je to důležitá otázka. Co to je, co vlastně člověka dělá šťastným? Co naplňuje, kde můžu říct, tak teď to mám. Teď mám všechno, co si můžu přát. A záměrně teď neříkám, co si v životě můžu přát, ale všechno, co si jako vůbec člověk může přát. My jsme tady na církevní půdě, takže je vám jasné, že to nějak bude souviset s Bohem, ale opravdu lidé, kteří jako nemají nějakého Boha, jo, nevěří žádnému Bohu, nejsou nijak religiózní, duchovní, náboženští, každý člověk má něco, do čeho investuje. Pokud Pokud je vám obtížné to formulovat, jo, co to vlastně je v mém případě, co mě dělá skutečně šťastným, tak je to jednoduše to, do čeho investujete. Za čím jdete, co milujete, co ctíte, co hodnotíte jako hodnotné. A to poznáte tak, že se tím často zabýváte. O tom přemýšlíte, nad tím meditujete, rozjímáte. Si to zkuste někdy, až budete sami úplně a nebude u toho nikdo vás rušit a budete mít takovou tu chvilku pro sebe. O čem tak nejčastěji rádi přemýšlíte, rozvažujete, co vám jako dělá radost, jaké téma, jaká věc. To je váš Bůh. A to je to, co, jako, po čem vlastně člověk prahne, po čem touží a říká si, kdybych měl tohle, tak jsem opravdu šťastný. Tak mám všechno, co si můžu přát. Erich Fromm, nevím, jestli znáte to jméno, když si napsal knihu Mít či být, takový dal název. A už tenkrát, když to psal, tak si všiml, že naše doba je taková orientována na to mít věci. Domnívali jsme se, že když budu mít tohle nebo tamto, tak budu šťastný. A on na to říká, není to tak, spíš než o to mít, jde o to být. Jakého druhu bytí jsem, jo? Jaký člověk jsem, jaké je moje bytí, to je důležitější. Ale přestože to napsal už před dávnými lety a celé generace to čtou, tak pořád je to s námi těžké, s námi lidmi, protože je spousta věcí, které nemáme a jsme přesvědčeni, že až bychom je získali, tak pak už jako budeme mít dostatek všeho a budeme konečně šťastní. Občas se tenhle argument objevuje i jako v takovém kontextu, že třeba člověk, který jako je opravdu hodně bohatý, tak jednak je teda šťastný, to je jasné, a jednak je nekorumpovatelný. Protože už má dost, tak ho nikdo nemůže jako zlákat, nic ho nemůže zlákat, ale proti tomu zase stojí moudrost jiná, která říká, že nikdo nemá tolik, aby nemohl mít ještě víc. A tak se prostě takhle uvažuje o tom, jaké věci máme a nemáme. A říkám si, po čem tak prahne třeba, jak on se jmenuje, Cristiano Ronaldo. Nevím, jestli víte, kdo to je. Bohatý je určitě, jako pohádko je bohatý, já nedokážu vůbec odhadnout, kolik dostává peněz za to, že dává ty góly. Pamatuju si, že Michael Jordan, když já jsem byl mladý, jeho basketbalista, takže dostával nějakých 290 milionů dolarů ročně. Tak Ronaldo má ještě asi jako 10x víc. Co tak jako si... Jak on odpovídá na tuhle otázku? Ještě další Ferrari, že bych dal? Jo, nebo no, nic. Náš žalmista říká, šťasten je ten, nebo blaze tomu, kdo, a teď říkám velmi jako neobvyklou jedinečnou věc, a to dobře poslouchejte, jestli jste... to slyšeli na poprvé, já to řeknu ještě jednou. To, co člověka udělá opravdu šťastným dle našeho žalmisty, zřejmě Davida, ano, Davida, je, když vám Hospodin nepočítá nepravosti, když vaše vina je sňata, když hřích je přikryt. Říká to různými slovy, ale říká po každý to samé. A ještě jedna taková metodická poznámka na úvod. Prosím vás, neberte to jako, že tohle je definice štěstí úplně vyčerpávající. My, když čteme pozorně Bibli, tak tam se mnohokrát objevuje slovo blaze tomu, nebo blahoslavený je ten, kdo. A pokaždé to je něco jiného. A ono je to spíš jako taková mozaika, která se skládá Jo, ta mozaika té blaženosti nebo toho štěstí, která se skládá dohromady a my dnes se podíváme, z té mozaiky vyjmeme takhle jeden střípek a koukneme se na to, na jeden element blaha, lidského blaha. Jo, víte, že jinde čteme třeba blaze muži, hned třeba první žalm, blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, jinde zase blaze muži, který smí přebývat v domě hospodinově, blaze tomu, kdo má čisté srdce třeba. A jo, různé střípky. Dneska se díváme na jeden. A ten jeden je tento. Blaze člověku, jemuž hospodin nepočítá nepravosti, nepočítá hříchy. Rajcuje vás to? Je to jako tohle je štěstí? Když si řeknete, ty jo, tak tohle bych chtěl. Proč celá realisticky? Co je to s námi lidmi, že když se to takhle na první poslech řekne, tak u toho zívnem. No, to je teda štěstí. Mám za to, že to je z několika důvodů. Za prvé v tom hraje roli naše představivost. Jo? Když se řekne slovo nebo věta, vždycky se vybaví nějaká představa a ne vždycky jsou ty představy úplně správné. Tohle asi před takými 30 lety, když jsem poprvé začal číst C.S. Lewise, tak mi tohle došlo ve vztahu k Bohu a k jeho povaze, a k jeho charakteru. On v jedné ze svých knih říká, pozor na představy, pozor. Naše představy, které, naše obrazy, které si tvoříme, které doprovází slova, ty jako můžou být někdy roztomile vtipné a někdy úplně zavádějící. A dává příklad, že zaslechl před časem dítě, které šlo se svojí maminkou a drželo jí za ruku a povídali si a zaslechl jenom kousíček hovoru, jak mu ta maminka říká, nesmíš ty prášky, prostě nikdy nesmíš vzít do pusy. Jo? Když nevíš, co ten prášek je, tak nesmíš to vzít. A to dítě říká, a proč? Maminka říká, je to jedovaté. A dítě říká, ne, není. A maminka se diví, říká, jak můžeš vědět, že to není jedovaté? A to dítě úplně bez zaváhání odpovědělo, protože když se ten prášek rozlomí, tak v něm nejsou ty ošklivé červené bobule. Chápete? Jo, jed jsou červené bobule. Taky jsme to říkali našim dětem, když nám rostlo cosi na keři, jak jsme říkali, tohle ne, pro ptáčky, jo, ale ty ne. A to je teda jed. A tím pádem prášek, když to v sobě nemá, tak nemůže být jedovatý. C.S. Lewis to pak aplikuje konkrétně na povahu Boží a říká, když se řekne to slovo, tak si každý představí nějakou svoji představu a může být úplně mylná, úplně klamná. Když se teď tady řekne, lidi, pravé štěstí je v tom, že Bůh nepočítá nepravosti, nepočítá hříchy, tak s nám naskočí různé představy. Já to slýchávám nebo čtu. Jedna je následující. Jestli teda jako nějaký ten Bůh je, jo, v nebi nad námi takhle na nás kouká z hůry a říká a Rohulánová jednou, Škarvan, Hábl, teď zrovna zhřešil, Háblová dvakrát, zdravím svoji manželku někde, poslouchá v repráku. Jo, takže si dělá takhle, počítá nám to doma, někde u sebe, v nebi, sleduje nás, má teda, musí mít úžasný aparát, aby nás všechny zvládnul po všechny věky a pěkně si dělá čárky u každého našeho hříchu a jednou nám to spočítá. Trošku asi jako, a já jsem tuhle ilustraci opravdu slyšel, Řidičská ilustrace. Jezdíte, řídíte, my máme teď ten trestní systém, jo, body. Když někde něco uděláte, tak se vám udělá čárka. Jo, máme na to jako pěkný úřednický aparát, tak hospodin jako velký úředník, který to sleduje. A když prostě těch bodů nazbíráte hodně, tak nastane den zúčtování, úředník se vás povolá na úřad, máte plný počet bodů, pane, ale já vám odpouštím. Jo? Můžete jít. V pohodě, já to tady nějak ututlám. Můžete jít. Já jsem vážně slyšel takhle tu ilustraci. Tak, takový je Pán Bůh, jo? Že my nazbíráme ty body, ale on pak nad tím mávne rukou. A slychávám to někdy z kruhu církevních a někdy z kruhu necírkevních. Třeba Miloš Kopecký ve své autobiografii, kterou nazval Já, napsal, jestli Bůh je, on mi odpustí jednou, protože to je jeho řemeslo. Všimněte si mylnosti toho obrazu. On tam někde teda sedí, hlídá, dozoruje nás, objektivně nám počítá to zlo, které napácháme, a pak nad tím tak jako svévolně mávne rukou a tak jako se nic nestalo. Tak proč to vůbec dělá? Proč by to takhle počítal? Nedělá to tak. To je, co chci říct, je pozor na představy, když se takhle řekne nějaké slovo nebo věta, takhle to Pán Bůh opravdu nedělá. Nesedí tam a nepočítá nám to. Tady je... Je to úplně jinak. Já vím, že vy to víte, ale pojďme si jako tu dobrou zprávu říct ještě jednou. Hospodin, stvořitel nebe a země, stvořitel vesmíru a stvořitel člověka, bytost, která je tak unikátní, tak jedinečná, tak s ničím nesrovnatelná, že se vyhýbá jakýmkoliv našim exaktním definicím nebo představám. Jediné, co tušíme, je, že takováhle bytost musí být úplně jako vrcholně dobrá a zároveň vrcholně spravedlivá. Tento Bůh, stvořitel všeho, stvoří člověka a člověk se v zápětí obrátí a plivne mu do tváře. Spíš si, jestli představa, protože představa, nevyhnem se jim, jestli užít nějakou představu, tak si to představte spíš takhle. Jo, milující rodič, milující otec nebo matka, který jako něžně stvoří a pečuje své dítě. A to dítě v okamžiku, kdy sebere rozum a tu schopnost, tak se otočí a plivne do tváře. A teď, nebo dá pěstí do té tváře. Představte si kohokoliv ze svých blízkých, které milujete, které ctíte, které máte rádi, někoho opravdu jako, ke komu máte vztah. No, to je možná to nejdůležitější na vadnosti té úřednické ilustrace. Někdo, ke komu máte vztah, koho ctíte, protože víte, že jemu na vás opravdu záleží. A my prostě tuto milovanou bytost pohaníme, my ji zarmoutíme, říkáme archaicky, ublížíme, prostě ublížíme. Jo, to je to, co děláme pokaždé, když řešíme. Jako bych prostě Pánu Bohu dal pěstí do tváře. A teď to, že Bůh nám nepočítá naše křivdy, to přece víme, jak to v Biblii je popsáno. A to není tak, že by nad tím přimhouřil oko nebo dělal, jako že se to nestalo. Protože hřích je druh bytí, jo? Je to zlo, které, když vznikne, tak se musí vymazat, musí zaniknout. Jestli nezanikne, tak bude dál žít, bude kypět a množit se a člověka zabije v podstatě. Podstata pekla je čiré zlo a musí se vypořádat. A Bůh, protože je teda spravedlivý a milosrdný, tak to zlo spravedlivě potrestá. Ale nepotrestá mě, potrestá to zlo, zničí to zlo takovým způsobem, že nezničí přitom mě, hříšníka. A tohle je největší tajemství vlastně křesťanské víry, že Bůh dokázal udělat to, že zničil hřích, aniž by zničil hříšníka. A to tak, že zničil svého syna. Že namísto mě, hříšníka, poslal svého syna. A ten hřích vzal na sebe, vypořádal ho, pohřbil ho, vymazal ho, zničil ho a přemohl ho tím, že vstal z mrtvých. A teď mezi mnou, hříšníkem a Bohem, stojí on, Kristus. A hříchy jsou připočteny jemu, a tedy nepřipočteny mně. Bůh na mě hledí a kouká na mě skrze Krista. Tohle je, já připouštím, že tohle, co vám teď říkám, není přímo v tom žalmu. Jo, ale čteme celou Bibli, chtěl jsem to říct v kontextu. Já se teď vrátím zpátky do toho žalmu. Žalmista je prorok. Jo? Je někdo, kdo vidí kousek té reality, kousek boží milosti, kousek boží spravedlnosti. Každý z nás vidíme nějaký kousek. Starozákonní proroci a myslitelé a autoři viděli kousíček a dokázali už nad tím žasnout. To, co zahlédl David, je toto. Jeho vlastní zkušenost. Já trouba jsem byl jako mezek, nebo jako kůň. Já jsem zřešil, jo, všichni zřeší. David zřešil nějak. A já osel, nebo mezek, abych byl přesný, jsem to zakrýval. Já jsem si myslel, že to nějak jako ututlám, že se z toho vyviním, že to případně na někoho jiného schodím. Jo? Že když se o tom nebude mluvit, tak jako by to nebylo. Tak jsem mlčel, říká doslova. Mlčel jsem a víte, jaká byla jeho zkušenost? Víte, jak se žije s vinou? Co dělá vina s člověkem? Moje kosti chřadly. Morek byl ze mě vysáván, jak na slunci v poušti. Takovéhle obrazy se tam objevují. Žil jsem s vinou, žil jsem se zlem, žil jsem s hříchem a to zlo mě prostě zžíralo a nedalo se to vydržet. Tohle je zkušenost, kterou má každý člověk. Lidé někdy, kterým písmo říká bloudové, blout si v srdci říká, není Boha, nevidí to, nemusím si dělat starost, můžu si vesele hřešit. No, tak si to řekne, blout, a pak hřeší, žije si bez skrupulí a bez zábran, bez omezení si hřeší a dřív nebo později ten virus začne někde jako někde se to začne objevovat. Já to řeknu jinak, snad mi to odpustíte. Někteří dobří psychologové si všimli, že to s námi funguje takhle. Jsou různí psychologové. Jo? Někteří na člověka koukají a vidí tam věci, které tam nejsou, ale dobří psychologové se dívají do lidské duše a všímají si velmi pozorně dobrých věcí, nazvou to moderním jazykem, ale je to přesně to, co tady říká žalmista David, jak mu ty kosti chřadly a jak se snažil s tím hříchem nějak jako poprat, aniž by ho musel vyřešit. Tak psychologové to říkají takhle. My lidé, abychom sami se sebou vydrželi, tak o sobě potřebujeme mít jako docela hezký, pozitivní obraz. Jo? Že jsem docela dobrý chlapík nebo dobrá žena, že jsem slušný, inteligentní, jo? Nějaký jako pozitivní obraz. Každý si ho nějak tvoříme. Kdybychom si o sobě říkali, já jsem ale úplně k ničemu, nebo já jsem tak ušatej, nebo já jsem tak něco, fuj, tak člověk jako pak trpí depresem a nedokáže pořádně se sebou žít. Takže jsme-li jako normální, tak si o sobě tvoříme hezký obraz, pozitivní. Aspoň trošičku jako pozitivně na sobě najdeme. A pak se to stane. Uděláme něco negativního, řekne psycholog, nehezkého, ošklivého, hříšného, zlého, anebo jednoduše jenom hloupého. Třeba kupoval jsem auto, a protože, teď nemluvím jako nutně za sebe, ale jo, ilustrace, kupuji auto, a protože nejsem úplně automechanik a úplně tomu nerozumím, tak jsem koupil auto, které je šmejt. Napálili mě v bazaru. A když to zjistím, což jsem já osobně zjistil, když jsem byl poprvé na technické a zjistil jsem, že to auto nemá filtr pevných částic, který stojí asi 30 tisíc, tak moje první reakce nebyla přiznání, já jsem ale osel, anebo když zřeším, já jsem ale hříšný. První naše spontánní reakce je obvykle nějaká forma, se tomu říká racionalizace, jako strategie, jak se sebou vydržet. Takže, abych nevypadal jako úplný hlupák, který naletěl bazaristům, tak si řeknu, no ale má to pěkný rávky. Jo, nebo pěknou barvu. Najdu si na tom něco pozitivního. Jo, racionalizace, nebo různě se tomu říká. Nějak si to obhájím. Jo. Tohle hodně teď psychologové řeší třeba s bojovníkama Islámského státu, kdy se snaží porozumět tomu, jak může někdo přistoupit k jinému člověku a nožem mu uříznout hlavu. Jak může někdo udělat něco tak zlého. A jo, jako udělám zlo, fakt jako strašlivé zlo, a dál se sebou žiju, jako by se nechumelilo. Tak říkají odborníci, že tam pravděpodobně nastupuje strategie takzvané kognitivní disonance, že si člověk prostě nějakým způsobem najde něco dobrého na tom zlém, co udělal. A to může fungovat ve velkém zlu, nebo v nějakém malinkém zlu, nebo ve velké hlouposti, kterou člověk udělá, nebo malinké hlouposti, prostě jako mezci. Byl jsem jako mezek. Nějak jsem s tím hříchem to válel, nějak jsem ho přikrýval, nějakou strategií svojí osobní, každý máme trošku jinou, jsem si myslel, že to s tím hříchem jako dám. A zjistil jsem, říká žalmista jeho zkušenost, bylo to k nepřežití. Nedá se s vinou žít, nedá se s hříchem žít. A pak jsem našel pravé štěstí. Pak jsem našel pravou blaženost. Já jsem to totiž přiznal, vyznal. Já jsem to Bohu řekl, Pane Bože, podívej se na mě, co já jsem to za meska, za hlupáka, jak jsem zřešil. Odpust mi to. Nebo odpust mi to zase. Jo, tahle věta. Odpust mi, Bože, říká žalmista David, byla jak zjevení, jaká obří moc je v tom slově, dokud jsem to přikrýval, bylo to k nežití, jakmile jsem to odkryl, světe div se, on to přikryl. Jak to dělá? Žalmista pořádně ještě asi netušil, možná malinko vyhlížel, že Bůh to nějak dokáže. A my už dneska víme, že to dělá skrze Krista. Jo? Že hřích nemůže zůstat nepotrestán. Jo? Nemůže člověk chodit po světě do nekonečna a páchat zlo a myslet si, že tohle cítí lidi i úplně jako mimo církevní, kteří Bibli nikdy nečetli. Jsem koukal před Vánocema na pohádky a byla tam jedna nějaká taková čertovská, už nevím, jak se jmenuje. A ta pohádka končí tak, že taková ta babička, vypravěčka, na závěr je v tom okně a zavírá ty, jak se tomu říká, ty okenice, ale než je zavře, tak má takový jako ten epilog na závěr a říká, ať už peklo je, či není, neznáte někdo tu větu náhodou, jak to končí? Ať už peklo je, či není, možná by mělo být, aby lidé věděli, že nemůžou žít, jako by nebylo. Je to pohádka normálně vytvořená za komunismu někdy, pak zavře dveře a to je poučení z toho všeho, co jsme viděli o čertech. Tak lidé intuitivně ví, že prostě zlo nemůže zůstat nepotrestáno. A zvláště pak, když to není nějaké jako abstraktní zlo, nějaký pojem, o kterém tady filozofové filozofují, ale když se vám stane nějaké zlo, někdo vám strašlivě ublíží, protože vás třeba pomluví, nebo vám něco ukradne, nebo vás z něčeho osočí, co vy víte, že není pravda, a vy s tím pak musíte žít a ublížilo vám to. Jo, když řeknu, Adolf Hitler přece jako nemůže jen tak, jo, nebo Stalin nemůže jen tak z toho vyklouznout, tak to jsou možná příliš vzdálená zla, která se ani neumíme představit, ale když se v mě stane konkrétní zlo, je to strašlivé, ta představa, že by to mělo zůstat nepotrestáno. A tak lidé to ví, zlo musí být potrestáno, ale ta je to tajemství. To moje zlo, ten můj hřích je potrestán tak, že to Bůh vlastně vzal sám na sebe. A já jsem čistý. Nebylo to zadarmo. Musel být ten Kristus a muselo tam být to slovo, to zjevení. Vždyť to jsem já, kdo to potřebuju. Pane Bože, prosím tě, odpust mi. Už to nebudu zakrývat, nebudu schovávat, nebudu svalovat na někoho jiného. Já jsem to, který potřebuje, prosím tě, odpust mi. Takovému člověku je blaze. To je jeden ze střípků blaženosti. Ten, komu je odpuštěno, kdo je smířen s Bohem. Blaze není tomu, kdo všechno má, ale blaze je tomu, kdo je, jo, to je to mít a být, blaze je tomu, kdo je smířen s Bohem, kdo je očištěn, komu se nepravost nepočítá. Kdybyste tohle neměli, tak všechny tomahavky světa, všechny krásy světa, všechny poklady světa, které byste získali, vám nejsou k ničemu, pokud ztratíte svoji duši. A svoji duši ztratíte tehdy, když odejdete před Boží tvář se svými hříchy. Tedy blaze tomu, komu Hospodin nepravosti nepočítá. Já to přečtu ještě jednou, několik prvních veršů. Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá a je v jehož duchu není záludnosti. Mlčel jsem a moje kosti chřadly. Celé dny jsem pronaříkal, ve dne v noci. A pak svůj hřích jsem před tebou přiznal, svůj nepravost jsem nezakrýval. Řekl jsem, vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti a ty si ze mě sněl nepravost, hřích můj. Blaze, blaze mi, říká žalmista. A já říkám, milé sestry, milí bratři, přeju blaze vám. Buďte blažení, buďte šťastní. tom, že vám Hospodin nepočítá vaše nepravosti, v tom, že je dokážete přiznat. Je to modlitba, kterou říkám i sám za sebe velmi osobně. Amen.